Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 18-ն է, վերաքննիչ դատարանն անդրադարձել է դատավորի ինքնաբացարկի մասին Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությանը, ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտը հստակեցրել է գործադիրի դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը ոլորտի զարգացման մասին, երեկոյան ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում քվեարկության կդրվի նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի օրինագիծը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Նիդերլանդների սենատն առանց քննարկման և քվեարկության 3 միաձայն վավերացրել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Եվրամիության անդամ 28 պետություններից փաստաթուղթն արդեն վավերացրել են 19 մի քանի երկրներում, վավերացման գործընթացն ավարտին է մոտենում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի հարցով ներկայացուցիչների պալատում այսօր նախատեսված քվեարկության նախաշեմին Դոնալդ Թրամփը նամակ է հղել խոսնակ Նենսի Փելոսին, որում Սպիտակ տան ղեկավարն ընդդիմախոսներին մեղադրում է ամերիկյան ժողովրդավարության դեմ բաց պատերազմ մղելու մեջ և պնդում, որ իր դեմ հեղաշրջման փորձ են նախաձեռնել մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատար մատար Ուիլյամ Թեյլորը, ով նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործով առանցքային վկաններից է, առաջիկայում կլքի պաշտոն, այս մասին հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Կոնգրեսում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում Թեյլորը մասնավորապես բացատրություններ էր տվել նախագահներ Թրամփի և Զելենսկո աղմկահարույց հեռախոսազրույցին հաջորդած իրադարձությունների, մասնավորապես Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օժանդակության կրճատման վերաբերյալ դիվանագետը հայտարարել էր, թե մեջբերում խելագարություն է անվտանգության ոլորտի համար նախատեսված օգնությունը սառեցնել հանուն քաղաքական նպատակների։ Պաշտոնական անկար անպատասխան քայլերով է սպառնում Միացյալ Նահանգների կողմից ընդունված նոր սահմանափակումների կապակցությամբ։ Երեք ամերիկյան օրենսդիր մարմինը հավանություն է տվել երկրի պաշտպանական բյուջեին, որով մի շարք սահմանափակումներ է նախատեսվում Թուրքիայի դեմ, ինչպես թուրքական հոսք գազատարի կառուցման, այնպես էլ ռուսաստանյան արտադրության սպառազինության ձեռքբերման պատճառով սպառնալիքների և պատժամիջոցների լեզուն չեն խանգարի Անկարային վճռականորեն ձեռնարկելու անհրաժեշտ քայլերն իր ազգային անվտանգությունն ապահովելու համար, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ղրղստանի և Տաջիկստանի սահմանի վիճելի հատվածում հերթական լարվածության հետևանքով հրազենային վիրավորումներ են ստացել Ղրղստանի ոստիկանական զորքերի զինծառայողը և տեղաբնակներից մեկը, ընդհանուր առմամբ տուժել է 6 ազգությամբ ղրղզ և 3 ազգությամբ տաջիկ։ Այդ տեղանքում իրադրությունը պարբերաբար սրվում է սահմանի հստակեցման աշխատանքների անավարտ լինելու պատճառով, որպես հետևանք սահմանի երկու կողմում գտնվող բնակիչները պարբերաբար վեճի են բռնվում ցանքատարածությունների, ոռոգման ջրի կամ էլ արոտավայրերի պատկանելության շուրջ ծագող հակասությունների պատճառով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը անմիջապես օրվա հիմնական քաղաքական թեմայի մասին։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց դատավորի ինքնաբացարկի մասին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը, դատական նիստը շարունակվում է, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքի քննությունը։ Քիչ առաջ դատարանը վերադարձավ խոսակցական սենյակից և հրապարակեց որոշումը նա մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը։ Պաշտպանները դատավոր Լուսինե Աբգարյանին ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդություն էին ներկայացրել։
Միջնորդությունը որոշեցին Ռոբերտ Սերգեյ Քոչարյանի պաշտպան Վարդիվանյանի միջնորդությունը դատավար Աբգարյանի կողմից ինքնաբացարկելու կասեցին վերաբերյալ վերջին։ Դատական լիստը շարունակվում է։
Պաշտոնների հիմնավորմամբ Լուսին Աբգարյանը չի կարող անկողմնակի քննել այս գործը, քանի որ նրա եղբայրը ավելի վաղ հավանել է ռոք երաժիշտ Սերժ Սանկյանյանին, գրառումը թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նորից քրեատատարողականում է։ Պաշտոնները հիմնվում են դատավորի եղբոր, այսպես ասած Facebook-յան գործողությունների վրա։ Նրանց խոսքով Facebook սոցիալական կայքում 18-ամյա են կատարել և պարզել, որ Դավիթ Աբգարյանը մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել այդ գործով բժողների իրավահաջորդների նախկին ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի հետ, ինչը Ազատության հետ զրույցում Դավիթ Աբգարյանը հերքել էր և ասել էր, որ քաղաքաբանը գործնական հանդիպումներ է ունեցել նախկինում։ Ահա այս փաստարկներով պաշտոնները հիմնավորում էին, որ դատավոր Լուսինե Աբգարյանը չի կարող անաչար քննել իրենց բողոքը։ Հիշեցնեմ, որ վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննությունը, պաշտոնները վերաքննիչում բողոքարկել են Արաչինատյանի դատարանի Ռոբերտ Քոչարյանի գրավի դիմաց ազատ չարցակելու որոշումը։ Նրանք միջտորթել էին, որ Արաչինատյանի դատարանը փոխի Քոչարյանի խափանմամիջոցը և նրան գրավի դիմաց ազատ արձակի, սակայն դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժել էր այն։
Նախկին դաշնակցական և նախկին պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի համոզմամբ երկրորդ նախագահի խափանման միջոցի փոփոխությունը այլևս հանրային քաղաքական պահանջ է։ Այսօր պարոն Վարդանյանը հայտնել է, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ միանում են այդ պահանջին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նախագահ Քոչարյանի ազատության հանձնախմբի գործունեության նպատակը երկրորդ նախագահ 2008 թվականի մարտյան արյունալի իրադարձությունների քրեական գործով առանցքային անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատությունն է։ Հանձնախմբի համակարգող Աղվան Վարդանյանն այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխությունը հանրային պահանջ դարձնելու ճանապարհով են գնում։ Արդեն 60,000 ստորագրություն ունեն։ Շուրջ 40,000-ը հավաքվել է համացանցի միջոցով, 8,000-ը Հայաստանի տարբեր քաղաքներից և գյուղերից են, եւս 12,000 ստորագրություն էլ Արցախից կա։ Բոլորն իրական մարդիկ են, վստահեցրեց Աղվան Վարդանյանը, բայց նրանց փողոց դուրս բերելու խնդիր այս պահին դրված չէ։
Իրավական ճշգրիտ սա հանրաքվեի պահանջ չի կամ այնպիսի բան չի, բայց իրական ստորագրություններն քաղաքացիների ստորագրություններ են։ 60,000 քաղաքացիներին դուք կարող եք հարցնել, պատրաստ են փողոց դուրս գալ կամ նման խնդիր այսօր դրված է, թե դրված չի։ Կան 60,000 քաղաքացիներ, որոնք ստորագրել են Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու պահանջի տակ։ Մենք խոսում ենք մեր հասարակության այսօրվա մթնոլորտի մասին, նաև հանրահայտ դեմքերի, կարևոր դեմքերի հաճախ լռության մասին։ Ես չեմ կարող ասել, որ 60,000-ը պատրաստ են, բայց որ հազարավորները պատրաստ են, ես դա ենթադրում եմ։ Բայց խնդիր նման այդպիսի այսօր դրված չէ։
Նախաձեռնող խմբի պահանջն ուղղված է գործող իշխանություններին, մինչդեռ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը թեր հավատությամբ է վերաբերում հավաքված ստորագրություններին։
Ուրեմն անկեղծ ասած չեմ հավատում այդ 60,000 ստորագրության գոյությանը։ Համացանցում բազմաթիվ տեսանյութներ եղան, ինչպես տարբեր քաղաքներում նույն մարդիկ մոտենում և ստորագրում էին, և ներողություն եմ խնդրում, բայց չեմ հավատում, որ այդքան ձայն կա, ստորագրություն կա։ Ինչ վերաբերում է այդ բանին ստեղծելուն, հա, ինչպես ասացիք, հանձնախումբ ստեղծելուն, կարող եմ ասել հետևելը, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընդհանրապես խափանման միջոց է ընտրված և դատավարությունը շարունակվում է, և ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում, թե ինչ ազատ արձակման մասին է խոսքը գնում, խափանման միջոցի մասին, դե անլուրջ եմ վերաբերվում, որովհետև հենց դատավճիր չկա։
Կալանքը ոչ իրավական է, շեշտում է Աղվան Վարդանյանը, հիմնավորելով այսպես. Ակնհայտ է, որ ներկայացված մեղադրանքը որևէ կապ չունի 10 զոհերի մահվան հանգամանքների հետ և իշխանությունը դատարանին պարտադրում է հակաօրինական որոշումներ։
Չկա 10 զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտման որևէ առաջընթաց։ Հանրապետության երկրորդ նախագահին նշանակել են ուղղակի մեղավոր,
խոսել քաղաքական ենթատեքստերից այն պարագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյան որպես քաղաքական միավոր չկա ու դժվար էլ կարողանա մոտ ապագայում լինի, հա, չգիտեմ ինչպես մեկնաբանում
նույն հարցը։ Բայց նրա որդին չէր բացառել կուսակցություն բացելու գաղափարը։
Այ երբ որ չի բացառի, երբ որ կուսակցություն կստեղծի, երբ որ այդ կուսակցությունը գոնե 60,000 ստորագրություն չէ, գոնե 6,000 ձայն կհավաքի, երբ որ նոր ընտրություններ կլինեն, որոնք կլինեն 4 տարի հետո, որոնք 4 տարի հետո են նախատեսվում, այն ժամանակ կխոսանք քաղաքականության մասին, իսկ մնացածը դա կարծում եմ անձնական դաշտից է, անձնական ոլորտ է, եւ այդ անձնականը բերել քաղաքական դաշտ դրանով այն կարևորել։
ԱՄՆ կոնգրեսի երկու պալատները, ներկայացուցիչների տունը եւ սենատը ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին բանաձևեր։ Ինչպիսին կլինի գործադիր իշխանության դիրքորոշումը, անցած տարիների ընթացքում նախագահները կիրառել են մեծ եղեռն եզրույթը, հենց այդպես էլ անգլերեն առոգանությամբ արտասանելով մեծ եղեռն։ Օրենսդիրների այս տարվա բանաձևերը չեն ազդում գործադիրի վրա, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ Սենատում անցած շաբաթ ընդունված բանաձևը նախագահ Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությունը չի արտացոլում, երեկ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։ Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Սենատում միաձայն ընդունված թիվ 150 բանաձևին անդրադարձավ, դրա քվեարկությունից 5 օր անց միայն։ Հակիրճ մի հայտարարությամբ, որն ինչպես Associated Press-ն է մեկնաբանել, ակնհայտորեն տարածվել է Թուրքիային սիրաշահելու համար։ Ընդամենը երկու նախադասությունից բաղկացած այդ ուղերձը հեղինակել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մորգան Օրտագուսը պնդելով. Ամերիկյան վարչակազմի դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Մեր մոտեցումն արտացոլված է այս տարվա ապրիլի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հնչեցված վերջնական հայտարարության մեջ։ Հիշատակված այդ ուղերձում հայ ցեղասպանության հերթական տարելիցին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 1915 թվականի իրադարձություններն անվանել էր մեծ եղեռն, հարգանքի տուրք մատուցել 20-րդ դարի ամենասարսափելի ողբերգություններից մեկի զոհերի հիշատակին, միևնույն ժամանակ կրկնել իր նախորդների քաղաքականությունն ու խուսափել ցեղասպանություն եզրույթից։ Դրա փոխարեն Միացյալ Նահանգների նախագահը հորդորել էր հայերին եւ թուրքերին ճանաչել ու հաշվի նստել իրենց ցավոտ պատմության հետ։ Վարչակազմը չի ընդունում սենատի որոշումը, ները արձագանքելով վերջին հայտարարությանը գրել է New York Times-ը. Թրամփը կրկին Թուրքիայի կողմն է բռնում, դեմ գնալով կոնգրեսի երկուսակցական որոշումներին, մեկնաբանել է ամերիկյան Business Insider-ը. Ժխտումը ցեղասպանության վերջին ակորդն է եւ հայերը դա բոլորից լավ գիտեն, իր հերթին Forbes-ում գրել է հեղինակավոր փորձագետ իրավապաշտպան Էվելինա Օչաբը։ Հայամետ սենատոր, հայաց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 150 բանաձևի համահեղինակ Ռոբերտ Մենենդեսը եւս քննադատել է նախագահ Թրամփին ու պետքարտուղար Մայք Փոմպեոին պատմության սխալ կողմում կանգնելու համար։ Թեև նրանց այդ քայլը սպասելի էր, սակայն ես խորապես հիասթափված եմ, որ թե նախագահ, թե պետքարտուղարը դեռ չեն գտել իրենց բարոյական ուղեցույցն այս հարցում եւ շարունակում են թույլ տալ Թուրքիային արգելափակել մեր ներքին որոշումները, Ֆրանսպրեսին ասել է դեմոկրատ Մենենդեսը։ Հենց նրա ջանքերով էր անցած շաբաթ Սենատը միաձայն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ավելի վաղ հոկտեմբերին էլ նույն աբովանդակ բանաձև էր ընդունել ներկայացուցիչների տունը 405 կողմ 11 դեմ հարաբերակցությամբ։ Երկու փաստաթղթերն էլ ճանաչում ու դատապարտում են հայոց ցեղասպանությունը, բայց օրենքի ուժ չունեն եւ Սպիտակ տան ղեկավարի ստորագրությանը չեն ներկայացվելու։ Դա գործող վարչակազմին մանևրելու բազմաթիվ հնարավորություններ է տալիս, փաստում է Ֆրանս պրեսը։ Մյուս կողմից վերլուծաբանները նշում են, որ գործող վարչակազմը ուզի թե չուզի ստիպված է լինել այս կամ այն կերպ առնչվելու հաշվի նստել այդ բանաձևերի հետ։ Հայտնի է, որ ամերիկացի դեսպաններն աշխատանքի են անցնում սենատի հավանության արժանանալուց հետո միայն, եւ ակնկալվում է, որ ինչպես եւ նախկինում, հիմա էլ Թուրքիայում, Հայաստանում ու Ադրբեջանում ամերիկայի դեսպանների թեկնածությունը քննարկելիս կոնգրեսականները նրանց հստակ հարցեր կուղեն 1915 թվականի իրադարձությունների մասին։ Եթե պատասխանները չգոհացնեն, օրենսդիրները կարող են արգելափակել նրանց նշանակումը, ինչպես օրինակ եղավ տարիներ առաջ նախագահ Բուշի կողմից Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդ Հոգլանդի դեպքում։ Սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսն այն ժամանակ երկու անգամ արգելափակեց վերջինիս նշանակումը, ստիպելով գործող վարչակազմին ի վերջո հետ կանչել նրա թեկնածությունը։ Ընդ որում, այն ժամանակ հայ ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցում կոնգրեսականները միահամուռ դիրքորոշում չունեին եւ պայքարն ընթանում էր հիմնականում հայամետ օրենսդիրների ջանքերով, մինչդեռ այժմ կոնգրեսի երկու պալատներն էլ միասնական ու պաշտոնական դիրքորոշում ունեն այս հարցում։ Սակայն էլ ավելի է բարձրացնելու դիվանագետների աշխատանքը, որոնք ստիպված են լինելու խուսանավել վարչակազմի դիրքորոշման միջև, որն ամենքերբ խուսափում է գենոցիդ եզրույթից և կոնգրեսի, որի երկու պալատներն այլևս կատարված ցեղասպանություն են որակել, փաստում են փորձագետները։
Եվ այսպես Սպիտակտունն ու պետական դեպարտամենտը տեսանելի ապագայում խուսափելու են ջենոսայդ եզրույթից, բայց օրենսդիր երկու պալատների, ինչպես նաև ամերիկյան գրեթե բոլոր նահանգների ինքնուրույն վճռները արդեն չափազանց մեծ նշանակություն ունեն, ինչպես են արձագանքում Երևանում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Լավ կլիներ, եթե ԱՄՆ վարչակազմը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ սենատում անցած շաբաթ ընդունված բանաձևից անմիջապես հետո փոխեր իր դիրքորոշումը։ Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Միքայելից Ռուբեն Ռուբինյանը։ Սակայն իշխանական պատգամավորը նկատեց հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը երկար գործընթաց է եղել հենց նույն կոնգրեսի օրինակով։
Քանի այն քաղաքական տարիներ են անցել, մինչև մենք ունեցանք այս ամերիկա ճանաչումը եւ դատապարտումը։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մորգան Օրտագուսը, մեկնաբանելով սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, հայտարարել էր, որ ամերիկյան վարչակազմի դիրքորոշումն ամփոփող է այդ հարցի վերաբերյալ։ Գերատեսչության մամուլի ծառայության ղեկավարն ասել էր, որ իրենց մտածումը արտացոլված է այս տարվա ապրիլին ԱՄՆ նախագահի կողմից հնչեցված վերջնական հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, ապրիլի 24-ին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 1915 թվականի իրադարձություններն անվանել էր մեծ եղեռն, ինչպես ԱՄՆ նախորդ նախագահները։
Կարծում եմ, որ ԱՄՆ մեր հայ համայնքը կշարունակի աշխատանքները այս ուղղությամբ, իսկ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գլխավոր գերակայություններից մեկը եղել է եւ շարունակում է լինել, եւ մենք ոչ միայն ԱՄՆ-ի դեպքում, այլ աշխարհի բոլոր պետությունների դեպքում շարունակելու ենք աշխատել այս ուղղությամբ։
Պատգամավորն ասում է, որ ընդհանրապես ամենասկզբում պետք է արձանագրել ԱՄՆ-ի օրենսդիր մարմնի երկու պալատներն ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչն ըստ Ռուբինյանի կարևորագույն քայլը ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից այդ ոճրագործության դատապարտման, պատմական արդարության վերականգնման եւ նման ոճրագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ։
Մենք նաեւ կարծում ենք, որ սա պետք է որոշակի փոփոխություններ բերի, կամ հույս ունենք, որ նման փոփոխություններ կբերի ԱՄՆ քաղաքականության հարցում։
Նախարարները սկսում են ամփոփել աստիճանաբար ավարտին մոտեցող 2019-ի արդյունքները։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ստեղծվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Լրագրողների հետ զրույցում Հակոբ Արշակյանն ասել է, որ առաջիկա տարիներին թվային ոլորտը, մասնավորապես ապարատային սպասարկումը (hardware) և ծրագրակազմը (software) կգրանցեն էական զարգացում, նախարարը կոնկրետ թվեր է ներկայացրել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարության իրականացրած ռազմավարության շնորհիվ ակնկալվում է, որ հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի թողարկած արտադրանքի սոֆթվերի ու հարդվերի ծավալը 5 տարի անց կկազմի շուրջ $500 միլիարդ, կրկնապատկվելով 2018 թվականի համեմատ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։
2018 թվականին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ բարձր տեխնոլոգիաներ, այսինքն եւ ծրագրային ապահովում եւ սարքավորումների արտադրություն, միասին կազմել է $250 միլիոն 2018 թվականի։ Աճը 2017 թվականի նկատմամբ կազմել է 33%։ Եթե հետ գնալու լինենք, կարող ենք ասել, որ 2015-ից մինչև 18 թվականը միջին աճը շուրջ 28% է եղել, այսինքն աճի տեմպերը բավականին լուրջ են։
Ըստ նախարարի, Հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում 2018 թվականի դրությամբ ներգրավված է եղել 15,000 աշխատակից, աշխատակիցների վերաբերյալ այս տարվա տվյալները կամփոփվեն հունվարին, ոլորտի աճի տվյալները նույնպես կամփոփվեն հաջորդ ամիս, սակայն ինչպես այսօր կանխատեսեց նախարարը, այն կկազմի մոտ 30%.
Եվ իհարկե մենք հայտարարել էինք ազգային վենչուրային ֆոնդի ստեղծման մասին, արդեն երկրորդ եռամսյակում ֆոնդը կգրանցվի և 2020 թվականին հնարավորություն կլինի $5 միլիոն ներդրումներ անել տեխնոլոգիական ոլորտում, առնվազն $5 միլիոն, որից հետո արդեն միջև մեր գնահատականներով միջև 2027 թիվը Հայաստանում շուրջ $100 միլիոն ֆոնդի ստեղծումը և դրա իրացումը տեղի կունենա։
Արշակյանը նշեց, որ 2019 թվականի ընթացքում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի 230 ընկերության կառավարությունը պետական աջակցություն է ցուցաբերել, այդ ընկերությունները ստեղծել են շուրջ 1200 նոր աշխատատեղ։
Եվ այստեղ նույնպես մի ուշագրավ փաստ եմ ուզում արձանագրենք, մենք ունենք Սփյուռքից դիմացների, դիմաց մարդկանց անհատների և ընկերությունների մեծ թիվ, շուրջ 15-20%-ը, այսինքն շուրջ 45 ընկերություն բացվել է Սփյուռքահայերի կողմից։ Սա նշանակում է, որ մենք տաղանդի ներհոսք ունենք և կարողությունների տեսանկյունից և տաղանդի տեսանկյունից, որը լավ նորություն է մեզ համար, երկրները, որտեղից մեր հայրենակիցները դիմել են այս ծրագրով, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Հոլանդիա, Ավստրալիա, Վրաստան, Շվեյցարիա, Իրան, Գերմանիա, Միացյալ Թագավորություն, Նիդերլանդներ. Նաև միջազգային ընկերությունների նոր գրասենյակներ ունենք Հայաստանում բացված, դրանցից ամենաուշագրավը իհարկե Xilinx ընկերությունն է, որը աշխարհի առաջատարն է միկրոէլեկտրոնիկայի ոլորտում կիսահաղորդիչների։
Կառավարության աջակցությամբ մյուս տարի ոլորտի 6000 մասնագետի համար կրթական դասընթացներ են անցկացվելու, բարձր տեխնոլոգիական Հայաստանյան բնագավառի 45 ձեռներեսներ մեկնելու են ԱՄՆ Սիլիկոնյան հովիտ վերապատրաստման։
Կրթական մասով Գյումրու և Վանաձորի տեխնոպարկերի մասին կուզենայի խոսել, մենք այնտեղ վերապատրաստման դասընթացներ ենք արել 2019 թվականին և ունենք Գյումրու տեխնոպարկում շուրջ 860 ուսանողներ, որտեղ արդեն տեղակայված են 35 ընկերություններ, այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ Գյումրին արդեն տեխնոլոգիական մեր երկրորդ կենտրոնն է դառնում։ Վանաձորում ընկերությունների թիվը արդեն 20-ի է հասնում, շուրջ 370 ուսանողներ են այնտեղ վերապատրաստում անցել։
Մեր միջազգային անդրադարձ այսօր ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը լիագումար նիստում կանդրադառնա նախագահի իմպիչմենտին և հենց այսօր թերևս տեղի կունենա քվեարկությունը։ Փաստորեն շատ հավանական է, որ Դոնալդ Թրամպը կդառնա իմպիչմենտի ենթարկվող թվով 3-րդ նախագահը Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի ժամից ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստը 3-րդ անգամ ամերիկյան ողջ պատմության ընթացքում կսկսի քննել երկրի նախագահի պաշտոնանկության իմպիչմենտի հարցը։ Ակնկալվում է, որ Դոնալդ Թրամփին պաշտոնանկանելու շուրջ քննարկումները կշարունակվեն շուրջ 6 ժամ, ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների։ Թրամփի իմպիչմենտի հարցը քվեարկության կդրվի, երբ Երևանում ուժգիշեր լինի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացուցիչների տան մեծամասնությունը Թրամփի քաղաքական հակառակորդների դեմոկրատների ձեռքում է, կարելի է ենթադրել, որ քվեարկության արդյունքները կանխորոշված են։ Այլ հարց է, որ ներկայացուցիչների տան քվեարկությունից հետո Թրամփի պաշտոնանկության հարցը կտեղափոխվի Սենատ, այնտեղ արդեն մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները, որոնք միանշանակորեն հայտարարել են Թրամփի պաշտոնանկության օգտին քվեարկությունը բացառված է։ Ինքը նախագահ Թրամփն արդեն իսկ հայտարարել է, որ այսօրվա քննարկումներին ոչ հեռուստատեսությամբ և ոչ էլ համացանցով չի հետևելու։ Սա խափեություն է, սա վհուկների որս է, տեղի ունեցողը մի երկարատև գործընթացի շարունակությունն է, գործընթաց, որ մեկնարկել է մոտ 3 տարի առաջ, թերևս մինչև ընտրություններում իմ տարած հաղթանակը, նշում էր Թրամփը, սպիտակ տանել լրագրողների հետ շփման ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի համոզմամբ սենատում իր իմպիչմենտի հարցը որևէ հեռանկար չի ունենա, քանի որ իր կուսակիցների շրջանում այս հարցում որևէ տարաձայնություն չկա։ Ես երբեք հանրապետական կուսակցությունն այսքան միասնական չեմ տեսել, մենք նույնքան միասնական ենք սենատում, անցած գիշեր ես դիտում էի մեր սենատորներից մի քանիսի ելույթները և կարծում եմ, որ միասնությունն իրոք առկա է, նշում էր Թրամփը։ Այսօր արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահը կմեկնի Միչիգան, որտեղ նույն այն ժամերին, երբ Կապիտոլիումում քննարկեն իր իմպիչմենտի հարցը, Բեթլ Քրիք քաղաքում մեծ հանրահավաք կանցկացնի։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների համոզմամբ այս հանրահավաքի ընթացքում Թրամփը անդրադառնալու է Կապիտոլիումում ընթացող քվեարկությանը։ Պաշտոնական հարցի Կապիտոլիումում մեկնարկող քննարկումներից առաջ Թրամփի կողմնակիցներն ու հակառակորդները բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներում։ Նյու-Յորքի կենտրոնում հավաքված նախագահի հակառակորդներն օրինակ մեծ հույսեր չունեն, թե Թրամփի պաշտոնական գործընթացը հնարավոր կլինի ավարտին հասցնել նախ եւ առաջ սենատում մեծամասնություն կազմող հանրապետականների պատճառով։ Հուսով եմ, որ գոնե հաջորդ տարի ընտրությունների ընթացքում մենք կարողանանք ազատվել Թրամփից, քանի որ այժմ տպավորությունն այնպիսին է, որ սենատն իր որոշումն արդեն իսկ կայացրել է։ Եթե սենատորները երթյալ ատենակալներ լինեին, նրանց դատարանի կազմից կհեռացնեին միայն նրա համար, որ իրենք արդեն իսկ հստակ ձևավորված որոշում ունեն։ Ես կարծում եմ, որ սենատի հանրապետական անդամները պետք է կայացնեն այն որոշումը, որ բարենպաստ է երկրի, այլ ոչ թե իրենց կուսակցության համար, նշում էր ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Դոնալդ Թրամփին 2 պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվել իշխանության չարաշահում և կոնգրեսում ընթացող հետաքննության խոչընդոտում։ Թրամփի շուրջ սկանդալը ծագեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցից հետո, դրա ընթացքում ըստ մի շարք աղբյուրների Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել էր համոզել իր ուկրաինացի պաշտոնակցին հետաքննություն սկսել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և նրա որդու Հանթերի դեմ։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու լուսավոր Հայաստանի վճիռն է, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտրատ հերթագրում է Երևանի ավականու ամենաակտիվ և ամենաաշխատասեր անդամներից մեկին Դավիթ Խաժակյանին իր կուսակցությունը լուսավոր Հայաստանը ուզում է հետ կանչել մայրաքաղաքի, այսպես ասած, խորհրդարանից։ Հիմնավորումը մոտավորապես հետևյալն է, քանի որ քաղաքացիների մեծամասնությունը շփոթում է նրան և հանրապետություն կուսակցության անդամ Թեհմին Ավարդանյանին ու չի հասկանում, թե ինչ է իրականում ասել Դավիթը, իսկ ինչը Թեհմինան, հետևաբար ավելի լավ է Խաժակյանը Երևանի ավականիում ընդհանրապես ոչ մի բան չասի։ Թերթը շարունակում է, նախ պետք է ասել, որ եթե մարդիկ ավականու անդամներին շփոթում են, դա իրենց խնդիրն է, նույնիսկ եթե խոսքը հազարավոր կամ թեկուզ միլիոնավոր մարդկանց մասին է։ Քաղաքականության թիրախը իմ համոզմամբ տգետները չեն կարող լինել, տգետներին պետք է լուսավորել, ինչը կարծում եմ համահունչ է տվյալ կուսակցության թե անվանը և թե գաղափարախոսությանը։ Առավոտն ամփոփում է իշխանությանը հազանց ձեռնտու է, որ միակ ընդդիմությունը լինի ՀՀԿ-ն, այսինքն, այսպես ասած, գող ավազակ թալանչիները, որոնք ձգտում են ռևանշի։ ՀՀԿ-ն էլ բնականաբար շատ է ուզում լինել միակ ընդդիմությունը, իր շուրջը հավաքելով այս կամ այն պատճառով դժգոհ մարդկանց, որևէ այլ ընդդիմություն այս սխեմայի մեջ չի տեղավորվում, եզրակացնում է Առավոտը։ Լրագիրը գրում է Երևանի ավականու լույս խմբակցության շուրջ ստեղծված վիճակը հետաքրքիր լույսի ներքո է, այն առաջարկի ֆոնին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նորերը սարել էր ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, հայտարարելով, թե խորհրդանի արտահերտ ընտրությունը անհրաժեշտ է հենց Փաշինյանին Արցախի հարցում մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Իհարկե, Արցախի հարցում արտահերտ ընտրության անհրաժեշտության առումով Արմեն Աշոտյանը զգալիորեն չափազանցրել էր, սակայն ընդհանուր առմամբ ՀՀԿ առաջարկը հասկանալի է, եթե մոտ ապագայում լինի արտահերտ ընտրություն, ապա շատ մեծ է հավանականությունը, որ այդ ընտրության արդյունքում խորհրդարան կանցնի ընդամենը երկու ուժ՝ Նիկոլ Փաշինյանն ու ՀՀԿ-ն։ Բոլորովին այլ հարց է, թե հանրության գերակշռող մեծամասնությունն ինչպես է վերաբերվում ՀՀԿ-ին։ Ի վերջո ՀՀԿ-ն մեծամասնության համակրանքին չէ, որ հավակնում է։ ՀՀԿ-ն այդ հարցում Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի էլ մրցում։ Այդ հարցում Նիկոլ Փաշինյանի հետ ներկայում չի մրցում և չի կարող մրցել ոչ մի այլ ուժ։ ՀՀԿ-ն մրցում է, այսպես ասած, փոքրամասնության համար, եզրակացնում է լրագիր ԵՄ-ը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։